Jeg heter Jan Otto Fuglestad.
Og jeg heter Ingunn Sele Fuglestad.
Og han er som vi treftes ute og fulgte seg i stunden, og så fant jeg ut, nei, vi måtte bosette oss en eller annen plass.
Så bygde vi da i 1975, flyttet inn i september, og da var det min far og hans arbeidskollega, så bygde huset her, og far bygde det på fritid og siden om sommeren.
De møttes, de bygde hus, og de fikk seg en heim. Et stykke livshistorie, kort oppsummert. Men historien om det unge paret som bygde sitt ferdig hus på Jæren, fortell også om hvordan det moderne Norge tok form, i en tid vi kan kalle husbyggingens gullalder.
Ja, det var en gilde tid. Åh, som jeg gleder oss. Helt fantastisk. Det var jo stort å få nytt hus. Husker jeg var så nervøs når jeg grev ut tomt, og hvordan dette her skulle gå, og skulle få det til, og
Hjemlengsel. En serie om boligdrømmer, byggefelt og ferdighus. En podcast til deg fra Obos Blokk Vatne.
Hjemlengsel er tilbake. I forrige sesong var vi opptatt av boligpolitikk og byer. Denne sesongen skal utspille seg mellom bakker og berg. Og vi skal snakke om hvordan nordmannen har fenget sin heim, gravd tufter og satt sine hus oppå deim.
Ja, nå er det helt vanlige hus sin tur.
Ja. Jeg heter Anne-Kristine Kronborg. Jeg er arkitekturhistoriker og jobber i OBOS.
Og jeg er Aril Oppheim. Mitt fagfelt er radio- og podcastformidling og generell nysgjerrighet. Og den nysgjerrigheten, den blir jo pirret av sånn som Pare Fuglestad forteller om. Nære og vanlige ting, men som likevel har overraskende side ved seg.
Jeg er også skikkelig nysgjerrig. Og så er jeg helt sikker på at det kommer til å bli noen overraskelser i denne serien. For vi skal sammen se på hva hus og husbygging har hatt å si for det moderne Norge. For fra 1950-tallet til 1990-tallet ble det bygd uendelig mange hus. Og vi skal snakke om disse helt vanlige husene. Hvorfor ser de ut som de gjør? Hvordan ble de bygd? Og hvorfor ble så mange av dem bygd akkurat da?
I denne episoden skal vi snakke om sånne som Ingunn og Jan Otto, og en periode der det var mulig for helt vanlige unge par å bygge seg en heim, et helt eget hus. Husbyggingens gullalder, kaller vi det. Og i dag virker det jo ganske fjernt for folk tidlig i 20-årene å kjøpe seg et hus, og enda mindre å bygge oppå det selv. Men en gang, for ikke så fryktelig lenge siden, så var det vanlig. De gravde ut tomta, støypte grunnmur, hele familien i arbeid.
Hva følte dere når dere kom inn her, liksom, var innflyttelasset?
Nei, det var stort.
Det var en kjempestor dag, da.
Ja, det var det.
Jeg husker jeg sov ikke første natt, og bare lå og kikket og tenkte, er dette vårt? Klarer vi behalde det? Jeg husker at det tomt og kostet 30 000. Når vi kjøpte huset, stod ferdig oppå til 131 000.
Nei, dette var vanvittig dyrt.
Nå er det jo ikke en spenningsroman vi driver på med, Anne-Kristine, så det gjør vel ikke noe at jeg avslører de klarte å beholde det. Og de bor fortsatt i huset, og vi møtte jo de der da, og fikk oss en god prat med de i sofakroken, i stova, bygd på grunnmurene, reist i løpet av denne varme sommeren 1975.
Ja, og det huset som de bygde, og som vi da besøkte dem i, det er et hus som heter Blokk 65. Det er et hus på en etasje, det har skråtak. Inni er det tre soverom, stue, kjøkken. Og fra der hvor vi satt i stua, så kunne vi se ut i haven gjennom store vinduer. Og så lurte vi på da, hvorfor valgte de akkurat det huset?
Kollegaen til far min hadde bygd et hus i Blokkvatnet. Så vi var inne og så på det, og det var akkurat likt dette. Og da falt vi så for det at vi bestemte oss for det. Så det gikk veldig greit.
Hva var det spesielt som dere syntes var så fint med det huset?
Alt på en etasje.
Og til hva løsninger uten den lange gangen.
Ja, det var det så.
Det var liksom så...
Den lange gangen stjeler mye plass.
Det var helt unormalt på den tiden.
Ja, blokk 65, det var et hus som var litt utenom det vanlige. Det var faktisk første gang at Blokkvatnene prøvde ut en ny og mer åpen planløsning. Kjøkkenet i dette huset er en del av et allrom, som man kalte det, som erstatter denne typiske soveromsgangen som vi hørte at Ingunn og Jan fortalte om. Altså tanken var at man på en måte skulle ha en soveromsdel i huset, også en oppholdsdel. Men her så ble alt dette åpnet opp, og det ble oppfattet som spennende og uvant.
Ja. Jeg tror de fleste syntes det var veldig fint og veldig tøft. Det var noe nytt, vet du. Alle husene som er oppe gjennom her er bygde med ganger og... Ja, sånn vanlig tre soverom og dusj og bad og... Mens våre er litt annerledes da.
Ja, de ønsket seg noe annerledes, noe litt utypisk. Og som sagt så skilte jo dette huset seg ut med denne åpne planløsningen. Og det ble heller ikke solgt så mange hus av den typen. Det var nok litt vågalt, rett og slett. Men i dag så er vi jo vant til åpne løsninger. Så jeg tror vi kan si at Ingunn og Jan, de var litt tidlig ute. De var nesten litt trendsettere. De var dristige og litt vågale i husvalget sitt. Og jeg vil tro at det ble oppfattet som friskt og kanskje litt ekstra moderne. Men samtidig så valgte de jo noe som var veldig vanlig da, nemlig et ferdighus fra Blokkvatnene.
Ferdighus, ja. Hva er det egentlig som er så ferdig med disse her ferdighusene? Vi har møtt en som var med på å skape den moderne ferdighusproduksjonen.
Ja, jeg heter Ingebrett Ravnås og er sannesmann og har bodd her hele veien.
Vi skal tilbake til tidlig 50-tall. Ingebrett var en ung mann og han fikk jobb hos den lokale trevareforhandleren Blokkvatnene.
Bedriften var jo gammel. Faren styrte den. Det var trelast og byggevarehandel.
De som hørte forrige sesong av Hjemlengsel husker kanskje at vi snakket mye om den enorme boligmangelen etter 2. verdenskrig. Og den skyldtes altså ikke først og fremst ødeleggelser etter krigen, men at det var et stort og oppsamlet underskudd på boliger. Og så etter krigen så ble det rullet ut en helt ny boligpolitikk, og det ble lagt til rette for en storstilt boligbygging. Det skal vi komme tilbake til flere ganger, men det var ikke bare å bygge i vei. De første årene etter krigen var det mangel på materialer og arbeidskraft, og myndighetene, og da særlig Husbanken, som var blitt opprettet i 1946, satte opp massevis av strenge regler.
Ja, det må jeg nesten få noen eksempel på, altså.
Ja, for eksempel at lenge så var det ikke engang lov til å bygge eneboliger i tettbygde strøk. Og hvis man bodde sånn til at det var lov til å bygge en enebolig, så kunne ikke den ha en flate på mer enn 80 kvadratmeter. Det var forutsatt at huset var på en etasje. Hvis man skulle bygge et mer sånn tradisjonelt hus på en og en halv etasje, så kunne ikke grunnflaten være mer enn 60 kvadratmeter. Og inni boligene så fantes det også masse krav. En enebolig måtte for eksempel ha minst 2 soverom, og det største måtte ha plass til både dobbeltseng og barneseng. Kjøkkenet måtte være minst 8 kvadratmeter, og det måtte ha en sammenhengende benkeinnredning med overskap på minst 1,8 meter. Og i tillegg så kom alle mulige tekniske krav, isolasjon, lys, sånne ting.
Ja, her var det stort og smått altså.
Ja, det var det. Det var rett og slett et utrolig uoversiktlig landskap å manøvrere i for husbyggerne. Og det vi skal huske på, det var at det ble jo lagt opp til at folk skulle bygge husene sine selv. Så det var en helt ny situasjon. Det var massevis av mennesker som skulle bygge seg sitt eget hus, og de hadde ikke peiling.
Så kom de gjerne med en tegning til oss, og skulle ha tilbud på hvor mye kostet trelast og så videre og sånt i dette her. Men det var jo bare en liten del av huset. Du trenger jo rørlegger og elektriker og maler og andre ting. Og dette var jo en vanskelig ting for dette enkle paret til å vite hvordan skal jeg få tag i den prisen, og hva blir den endelige prisen. Så var det Gunnar Blokkvatnene, han lanserte begrepet med ferdig hus. Og da ble det lagt tegninger, forskjellige typer tegninger. Vi hadde jo en stor, for å si det, kaller det for en overarkitekt i Husbanken. For Husbanken på de tider, de finansierte, vil jeg tro, 85-90% av det som ble bygd av småhus. De andre ble privatfinansiert. Derfor så var Husbanken veldig styrende inn i dette her. Så tegnte en opp forskjellige modeller, og så kunne vi prise dette her, trelast. Vi fikk inn arbeid på elektriker, rørlegger, maling og det andre. Alt unntatt grunnmur, for det var en egen innsats. Egen innsats var en viktig del av dette her. Folk måtte ha også en egen kapital, og det var stort sett sin egen innsats.
Åh, det der er nok mange unge som hadde applaudert om vi den dag i dag kunne komme oss unna egenkapitalkravet i lånesammenheng med å støype litt i grann. Men jeg setter veldig sikkert Tech 17 eller noe sånt den stopper for.
Det vil jeg tro. Men det hadde jo vært helt topp for mange. Og så ta seg en runde med trillebåra i stedet for å liksom slepe seg hele veien til banken. Og det var jo skikkelig smart å legge det opp på den måten at den egne arbeidskraften kunne gjelde som egenkapital. Så da ble det sånn da at man gravde ut og støpte grunnmur på dugnad, og så satte man et ferdighus oppå. Og med ferdighus skjønner vi nå at da mente man et byggesett. Så det var egentlig ikke selve byggeprosessen her som var så revolusjonerende, men egentlig mer salgsmodellen. Altså at husene ble solgt som komplette byggesett med alle delene, ferdig kappet, ferdig samlet sammen og ikke minst ferdig priset. Men det som er aller mest interessant her, det er at dette var en modell som passet helt perfekt der og da.
Var det altså Blokkvatnet som fann opp ferdighusene da, eller?
Neida, ferdighus var i og for seg ikke noe helt nytt. På slutten av 1800-tallet for eksempel, så fantes det flere ferdighusfirmaer i Norge. Jakob Digre og Tams og Co. var to av dem, de holdt til i Trondheim begge to, og de leverte monteringsferdige hus, og de brukte også kataloger i markedsføringen. Og begge de firmaene, de satset på en sånn nasjonalromantisk stil, altså du kan tenke deg sånne overdådige kråkeslott, med massevis av noen utsmykninger i sånn dragestil. Og det var dyre og gedigne hus. De var faktisk ment for eksport, først og fremst. Det var jo mange engelske adelsmenn som kom til Norge, særlig for å fiske. Ikke sant? Vi snakker om sånne lakselorder. Og veldig mange av dem ble betatt av norsk byggeskikk. Og flere sånne lakselorder, de kjøpte faktisk et sånt ferdighus, for å sette opp da på godset sitt, eller på herregården sin, så fikk de en liten sånn der stabbursstil på gården sin.
Så det første ferdighuset, det var sånne rett og slett luksussegmenter, altså?
Det var akkurat det det var. Det var gedigne og flotte og skikkelig dyre og eksklusive hus. Disse engelske lakselordene, de bodde jo også ofte på disse legendariske hotellene som vi har på Vestlandet, blant annet, som er sånn tårn og spir og Schweiz i stil. Det var også ferdighus faktisk, eller ferdighoteller. Så det fantes definitivt en ferdighusindustri. En annen leverandør som var litt mer neppå, kan vi si, var Strømmen Trevarefabrikk, som spesialiserte seg på sommervillaer, også i tidens populære stiler, sånn dragestil, jugendstil, sveitsestil. Og der var det først og fremst borgerskapet i Oslo som var kundegruppen, som kjøpte da sånne ferdighus til landstedene sine. Det kunne være på Nesøya eller Snarøya, i Bærum, på Stabekk for eksempel. Der finner man mange sånne hus, som da er datidens ferdighus. Men ikke sant, som du akkurat sa, det var dyre og eksklusive hus, og rundt Første verdenskrig så falt liksom markedet sammen for den husproduksjonen. Så da gikk disse firmaene inn. Mm. Og så fikk vi et sånt lite mellomspill i mellomkrigstiden. Da ble ferdighus gjort nærmest til et politisk spørsmål. I 1919 for eksempel så ba Stortinget regjeringen om å utrede masseproduksjon av standardiserte småhus for å bekjempe bolignøden. Men det ble aldri noe volum ut av det. Før etter 2. verdenskrig. For da kom jo, som vi nettopp var inne på, boligpolitikk og boligproduksjon på dagsorden på en helt ny måte, og så fikk vi jo Husbanken, som jeg nevnte. Boligbehovet var enormt, Og samtidig så var det også stor interesse for å bygge opp norsk industri, også da treindustri og trehusindustri.
Men altså sånn rent byggeteknisk så var altså da ikke ferdighus noe helt nytt?
Nei, egentlig ikke. Men det var skalaen og profesjonaliseringen og ikke minst den oppbyggingen av et strømlinjeformet salgs- og distribusjonsapparat som var det nye med Blokk Vatne og de andre store etter 2. verdenskrig. Så på den måten gikk ferdighus fra å være luksusvare til å bli allemannseie. Det var kanskje det viktigste nye ved den moderne ferdighusproduksjonen. Og den første katalogen til Blokk Vatne, den kom ut i 1959, og den het da også «Nå har de råd til å bygge».
Vi begynte jo i Sandnes på kajen der, og det var trelastøvleri, så ble det litt større lagerbygg på kajen. Og så i 1966 da åpnet vi den nye store fabrikken på Klepp. Da husker jeg, da var han statsråd Helge Seip, heter han. Jeg tror han var fra Venstre, han var kommunalminister. Han var med og åpnet. Det var jo en svær flotte fabrikk vi hadde der, og hadde fått eget jernbanespor. Sørlandsbanen går forbi. Og så fikk vi eget spor. Vi hadde egen konduktør som tok imot trelastvognene. Jeg kjørte de rett inn i fabrikken og ut igjen. Så det var en skikkelig fin ting det. Ja.
Altså, det som Ingebrigt Ravnås forteller om her, det er viktig og interessant. Vi kan jo se det for oss. I 1966 åpnet Blokk Vatne et helt nytt produksjons- og administrasjonsanlegg på Jæren. Og til stede da, ved denne åpningen, så var industriministeren, kommunalministeren, representant for Industribanken, et helt kobbel av lokalpolitikere og presse fra hele landet. Så dette var stort, og det handlet om veldig mye mer enn at et lokalt firma utvidet. Vi sitter med noen avisklipp her.
Yes.
Og her ser vi for eksempel Aftenposten på forsiden. 2500 ferdighus årlig fra Jæren. Og så fulgte de opp med en stor reportasje inne i avisen. Og her ser du Rogaland Avis, som også var til stede, og de karakteriserte åpningen av Blokk Vatne-anlegget som en hyllest til fantasi, fremsyn og pågangsmot. Men all denne begeistringen skyldtes jo at Blokk Vatne skulle produsere en vare som det var så stort behov for, og så enorm etterspørsel etter, og på en måte som ble oppfattet som den eneste riktige. For boligbygging var jo en samfunnsoppgave, og det å rasjonalisere boligproduksjonen, det var et politisk mål. Og det var jo derfor selvfølgelig både industriministeren og kommunalministeren troppet opp.
Fin plass å skinne litt. Men helt tydelig at det her var toppsaken, eller det her var viktige saker i pressa på den tiden?
Ja, helt klart. Altså, dette var en, som sagt, en samfunnsoppgave, og det var stort. Det handlet om mer enn bare dette ene firmaet. Året før var det blitt lagt fram en stortingsmelding om boligbygging, og her var budskapet nettopp at modernisering og effektivisering av boligbyggingen var helt nødvendig. Der sto det blant annet:
«Den senere tids utvikling med stigende krav til produksjon og standard har gjort det stadig mer påkrevd å nå frem til rasjonelle løsninger når det gjelder planlegging, byggemetoder, materialvalg og gjennomføring av byggearbeidene.»
Og det var jo akkurat det Blokk Vatne gjorde. Og så må vi heller ikke glemme at 60-tallet var jo en periode hvor industri og rasjonalisering betydde fremskritt og vekst og velstand, stor optimisme, og ikke minst når det gjelder den teknologiske utviklingen. Og som du ser her, Haugesund Avis var kanskje den avisen som tok nesten helt av i sin dekning av denne fabrikkåpningen, og begynte artiklen sin med at «Vil folk om ikke så alt for lenge kunne bestille en enebolig og få den levert prompte per helikopter, fiks ferdig senket ned på grunnmuren med nøkkelen i døra?»
Ja, det er en nydelig oppslag her med bilder av det, rett og slett. Altså, det, her er jo et helikopter med et hus under.
Ja, det var en modell som Gunnar Blokk Vatne hadde på kontoret sitt, så det sier jo noe om hva slags ambisjoner og ønsker da, eller drømmer man hadde.
Han hadde planen klar, ja. Men det kom jo aldri så langt at ferdighuset kom med helikopter.
Men hva det du gjør på akkurat nå?
Nå driver jeg og kapper bord til gavelveggen, som jeg skal sette på etterpå.
Men, så du står her og kapper opp ett og ett bord, og skal du spikre de bordene opp ett og ett etterpå så?
Ja, det bruker jo spikerpistol.
Ja.
Det bruker jo heldigvis ikke hammer lenger.
Nei, ok. Så.
Vi på en byggeplass på Åsen over Fettsund. Løken Åsen Plateau heter det. Hadde det ikke vært for at det regnet og bles og litt tråkete, så hadde vi hatt nydelig utsikt, sikkert helt til Sverige. Ved Saga står Martin Prestgaard Holden. Han 19 år, tømmerlærling og jobber nå med gavlveggen på et av de 20-tallshusene som skal bygges. Det lite tegn til ferdig element fra fabrikk her på byggeplassen.
Det jo to helt forskjellige system da. En, å lage alt på plassen enn å skal lage et på et lager og så sende ut. Da kan det fort bli kål da, hvis det ikke samme folka som har gjort det på lageret. Jeg har hørt at liksom det kan fort bli litt clash her og der da. Jeg vil jo faktisk helst jobbe ute. Det synes jeg er bedre. Det å stå inne i et lager og kappe det hele dagen har jeg ikke så veldig lyst til.
Så når du da trenger en planke, så bare går du i haven og så henter du den planke og måler og sager og spikrer.
Mm. Ja.
Men det ikke en spesiell planke som øremerket akkurat den plasseringen du skal...
Nei, det det ikke. Heldigvis.
Ikke som et IKEA-sett, liksom?
Eller? Nei, da hadde jeg blitt gæren, tror jeg.
Nå er vi på toppen av huset, øverste etasje.
Ok.
Og har satt opp reisverk, og så nå har spikere på sviler på toppen.
Tobias Gottmann tømrer og har jobbet 18 år i Blokkvatnet. Han begynte som lærling. Og på privaten så har han selvfølgelig bygd seg sitt eget Blokkvatnehus.
Det ikke mye elementer her.
Nei?
Det håndlagt alt sammen på plass. På plassen, ja. På byggeplassen, ja. Jeg tror dette her blir bedre enn elementer. Det blir tettere og mer nøyaktig. Ja.
Da det virkelig ble bygd ekstremt mange hus i Norge, sånn 70-tallet, 80-tallet, er jo liksom det mest effektive byggeåret i norsk boligbyggehistorie. Da var det jo liksom, da kom det så her blokkvatne-elementer, eller kom som byggesett. Og folk hadde dugnad og lagde tomta, og de tapetserte ofte selv og lagde plen selv. Ja. Hvor ferdig er opplevelsen for kjøperen her?
Ja, tenker du i forhold til dem som flytter inn her? Dette er nøkkelferdig. Det er bare å sette nøkkelen i, og så flytter de inn. Mm. Så her er det plen ferdig, og ut av arealet, alt er ferdig.
Jeg husker jeg var så nervøs når jeg grev ut tomt, og hvordan dette her skulle gå, og skulle få det til. Og...
Ingunn og Jan slapp ikke like enkelt unna. De måtte ta i noen tak før jeg kunne sette nøkkelen i døra. Som vi var inne på i sted, så var jo egen innsats en del av det store reknestykket. Og da ble det dugnad.
Folk sto og så rundt, og... Vi kokte en stor gryte med lapskaus, jeg og mor mi, og var borte med i grunnmurene. Og matet disse mannfolk jo så helt på.
Og det kan jeg vel se for meg at det var det rundt omkring på tomten bortover.
Mm.
Ja. Masse folk som jobbet.
Ja.
Det var på det huset der, de støypte samtidig med meg når vi støypte her.
Atle gjorde det selv oppe på dugnad.
Atle helt på. Og så var vi her oppe og hentet på stein og fulgte i groen og før vi begynte å støype og forskale og lage et godt lag med steinen i botten på grunn av leiren. Og det var mye arbeid av det. Så sluttet på arbeid 3:30, så var jeg rett bort her og holdt på utover kvelden. Og så var vi kjøret like det kjelte og sove og sånn. Det var fullt kjør hele veien. Men det var spennende tid. Det var det.
Men du sa det at folk stod og så på?
De var ute, så stoppte de og så og drøste. Og
så gikk vi bort og så snakket med, og så hvor langt naboen var kommet, og snakket med han. Og det spredte seg litt.
Jeg ser det levende for meg. Et sånt byggefelt med massevis av tomter, og på hver tomt bortover så er det en gjeng som er i ferd med å grave, eller støpe, eller eventuelt et hus som er i ferd med å reise seg. Og sånn foregikk husbyggingen fra 1960-tallet og utover over hele landet. Altså, dette var byggingen av det moderne Norge. Og det som gjorde det mulig, det var at det fantes et rigg for det, kan vi si. Altså, først og fremst at man fikk Husbanken, som jo da sørget for at vanlige folk fikk lån til å bygge sånne vanlige hus. Og så var det kommunene som sørget for tomter, og da gjerne på byggefelt. Og i forrige sesong av Hjemlengsel så snakket vi veldig mye om dette med eierlinja, altså at så mange som mulig skal kunne kjøpe seg sin egen bolig. Og det vi snakker om nå, det er eierlinja mellom Bakkar og Berg og over hele landet. Altså at vanlige folk skulle bli huseiere. Men ikke absolutt alle. Nettopp, for her dukker det opp et sånt interessant paradoks som det gjerne gjør. Altså, hvis vi tenker etter, så tenker jeg at du også er enig med meg i at det er veldig mange hus i Norge som har en sånn sokkeletasje. Altså, se for deg et sånn typisk 70-tallshus. Ganske langstrakt hus med stort panoramavindu i stua. Og så er det en sånn underetasje som er bygd sånn halvveis inn i terrenget.
Ja, det er jo praktisk mellom Bakkar og Berg, sant? Altså et land med mange skråtomte. Så jeg er jo vokst opp på Vestlandet, så kjenner jeg godt til den sokkeltypen der.
Nemlig.
Onkelen ved siden av hadde en. Ja.
Nettopp. Men det er ikke bare fordi at vi har masse skråtomter og mye Bakkar og Berg. Fordi at, det vet du sikkert også, at mange av de husene har en egen leilighet i den sokkeletasjen. Og det var nemlig noe som ble favorisert av myndighetene. Så hvis man bygde en leilighet i sokkeletasjen, så fikk man for det første et ekstra gunstig lån i Husbanken, og så fikk man bygge et større hus enn man ellers ville ha fått. Så poenget er at staten belønnet folk for å bygge en ekstra bolig når de først var i gang. Og hvorfor det? Jo, fordi det var jo alltid noen som måtte leie. Og så var det jo boligmangel, og da løste man det på den måten at private boligbyggere på en måte tok på seg ansvaret for å tilby det som trengtes av utleieboliger også. For når man bygde en sånn sokkelleilighet, så var man også pliktig å leie den ut, og da ikke noe sånn proforma til sine egne barn eller sånt noe. Neida, man måtte leie den ut på ordentlig, og det ble kontrollert, og det ble håndhevet. Men det var altså en liten genistrekk. Og så var det jo litt av et paradoks at man på en måte i eierlandet så skapte man samtidig en helt ny utleierklasse. Bokstavlig talt et sånt upstairs and downstairs. Mm-hmm. Og hvis du ser her, så har jeg funnet noen avisannonser, boligannonser fra 70-tallet, som illustrerer hvordan dette her kunne se ut. Og her ser du, det er bare en sånn liten sånn rubrikkannonse, så står det til leie. Sokkelleilighet til leie for ektepar. Ingen husleie, men fruen må være villig til å passe baby og gjøre litt husarbeid 5 dager i uken.
Oi, sånn.
Ja. Og her neste annonse også. Sokkelleilighet ledig for familie hvor fruen kan være dagmamma 5 dager i uken.
Ja, altså hvis vi konverterer den arbeidsinnsatsen der med å være dagmamma til lønn eller leie, så er det jo vel bare et årsverk i husleie.
Ikke sant? Og dette her var jo, hva skal man kalle det? Man kan nesten kalle det en form for husmannskontrakt, eller i hvert fall da, en mulighet til å skaffe seg både større hus, gunstig lån, skattefrie leieinntekter og et tjenerskap på kjøpet.
Romslig.
Og det er jo fortsatt sånn at det bor jo en del leieboere i disse sokkeletasjene bortover.
Ja, det er jo en kjellaretasje, og det er ganske små vinduer. Men Om vi börjar där, jag har en liten ingångshall med en bod bakom och sen är det relativt stor köken och bad och ett egentligen onödigt stort sovrum i förhållande till det andra.
Daniel Helander bor i en av de många sockelleiligheterna som blev byggd på 70- och 80-talet. Han är 48 år och sjukepleier.
Det är 60 kvadratmeter, det har en liten bod. Det är bra där. Och, ja, ganska fint inredet och så. Sen har vi ju de negativa sidorna. Det är en takhöjd på 1,90. Och så är det sovrummet ligger under vardagsrummet till familjen ovanför där. Så där leker barnen och sånt på dagen. Och jag jobbar nattskift och kommer där och sover och så kommer de och rusar omkring och kastar boll inne på golvet och sånt där. Så det låter ganska mycket där uppifrån ofta. Så. Man har inte riktigt, man kan inte gå dit och liksom be barnen sluta leka heller. Så. Jag är friluftintresserad så jag tar och testar lite tält och sånt där. Så då sätter man upp det i hagen och sånt där. Och, när det inte är ens egen hage så prövar man att ta det när de är borta eller sådär. Så det är, man vill ju inte förstyrra dem eller göra något heller. Det är ju deras. Och, ja, när man lejer är det väl aldrig riktigt helt ens eget hem. Man är ju där på utlejens, inte nåder då, men de har alltid någonting att säga till dem. Man vill ju inte vara till bry och vill ju inte liksom att de ska föla att de skammar sig för de har en slurvig lejetagare eller någonting sånt där heller. Så.
Vad är din boligdröm?
Ja, det är ju det är min lilla hageplätt och där kan jag sätta upp ett tält om jag vill till exempel och ja, kunna göra om i huset om jag vill där, tapetsera eller måla om och ja, helt enkelt bestämma själv.
Daniel har alltså en dröm. Och i nästa episode så är drömma tema. Salg av drömma. Men för vi släpper dere helt för denna gång så ska jag höra att drömmer du länge nog?
Jag har haft Helen att träffa kvinnan i mitt liv som vi har köpt en bolig tillsammans. Och
kan du beskriva huset du har köpt?
Vi har köpt en enebolig på 176 kvadratmeter så där ska vi bo fyra stycken och ja, ganska stor och fin där med omtrent en måltomt hage.
Och så har vi familjen Fuglestad. Där fick alltså sin dröm realiserad i 1975. Och där sitter fortsatt i drömmehuset sitt.
Men jag var väldigt glad i huset och är väldigt glad i det.
Är det något speciellt med det att man har jobbat så mycket med det själv?
Det är gärna lite av. Ja.
Ja, men liksom fått vara med i förbindelserna på spe. Vara
med helt ifrån första
spartag
kan man säga.
I nästa episode av Hjemlengsel får vi möta Alf.
Du vet, det är som oftast ett äktepar du ska sälja till.
Han gick på dörren till folk för att sälja blockvattnehus. Dör säljare av hus, rätt och sett.
Det där i starten så må det vara lite sån på alerten, inte sant? Följa lite fram, för den gubben kommer bli sjalu. Men så du måste dra in han hela tiden. Han måste inte bli sjalu han i kroppen. För då var vi färdig.
Du måste vara en samlivsterapeuten.
Ja, ja, det är nästan det. Alltså, för han skulle skriva ner.
Ja, Ja, neste episode har vi kallet «Kataloger fulle av drømmer», og da får vi høre mer fra han som brakte drømmene til dørterskelen til folk. Vi skal møte en som kjøpte drømmehuset sitt, og vi skal bli kjent med han som tegnet det som ble drømmeboliga for særdeles mange nordmenn.
Hjemlengsel er produsert av Klinge for Obos. Hjemlengselmusikken er komponert av Kjetil Kinden. Resten av musikken er fra Uni PPM. Og manus, regi og programledelse var ved Anne-Kristine Kronborg og Aril Opheim. Produsert av Klinge.